Λοιπόν, εδώ είμαστε όλοι, η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Ανδρέας Κοράνης σήμερα μαζί μας στον ήχο, τον οποίο τον έχω χορέψει το ταψί, συγγνώμη Ανδρέα για τα μαρτύρια τα σημερινά. Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Θέλω για το ξεκίνημα να σας διαβάσω λίγους στίχους της Αλεξάνδρας Καλτσογιάννη. Η ποιητική της συλλογή με τίτλο «Τίποτα απρεπές» κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Τύρφη πριν από πάρα πολύ λίγο καιρό. Είναι μια πολύ πρόσφατη έκδοση. «Αδειάζει ο κόσμος, είπες, γλιστράει η υφή του πάνω σου, καθώς τον κουβαλάς ολόκληρο». Δεν θέλω να διαβάσω όλο το ποίημα, το οποίο είναι από αυτά που ξεχωρίζω από μια χορταστική έτσι, συλλογή που έχει ακριβώς αυτόν τον τίτλο. «Τίποτε απρεπές», μέσα στην οποία χορταστική συλλογή, γιατί είναι κάμποσα τα ποίηματα, μπορεί κανείς να ανακαλύψει μια φωνή αυτή της Αλεξάνδρας, η οποία κινείται ανάμεσα στη μνήμη, ανάμεσα στην ενδοσκόπηση, χωρίς όμως από τα ποίηματα αυτά να λείπει και η κοινωνική παρατήρηση, η οποία μάλιστα είναι εξαιρετικά οξυδαρκής. Είναι ποίηματα τα οποία έχουν μια εντυπωσιακά έτσι μεγάλη θεματική βεντάλια. Αυτό μερικές φορές μπορεί να γίνει παγίδα για έναν καινούριο ποιητή, αν δεν κάνω λάθος είναι η πρώτη ποιητική συλλογή της Αλεξάνδρας. Είναι γνωστό αυτό εδώ το άγχος του δημιουργού να θέλει να τα πει όλα, αυτό όμως δεν συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Θα έλεγε κανείς ότι συμβαίνει το αντίθετο ακριβώς, ότι ποίημα με το ποίημα αρχίζει να διαμορφώνεται ένας κόσμος. Ένας κόσμος ο οποίος είναι αρκετά στοχαστικός απέναντι στα μέσα αλλά και τα έξω ενός περίεργου καιρού όπως είναι ο καιρός μας. Ένας ποιητικός κόσμος ο οποίος εμπιστεύεται τη δύναμη των απλών λέξεων, των καθημερινών λέξεων προκειμένου να μεταφέρει τα όλα όσα έχει να πει. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω σήμερα τη δυνατότητα να μιλήσω με την Αλεξάνδρα Καλτσογιάννη. Αλεξάνδρα, καλή σου μέρα, σε τι διάθεση σε βρίσκουμε?
Καλημέρα Εύη, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Είμαι σε μια πάρα πολύ καλή διάθεση και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την πρόσκληση.
Εγώ για την ανταπόκριση. Μιλήσουμε. Εγώ για την ανταπόκριση. Αλεξάνδρα, το λέω σωστά, είναι η πρώτη σου ποιητική συλλογή? Έχω χάσει κάτι?
Όχι, όχι. Είναι η πρώτη μου ποιητική συλλογή που βγήκε τώρα, κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2024. Και είναι το πρώτο μου βήμα, ας το πω έτσι, σε αυτό το κόσμο της ποίησης. Το πρώτο βήμα εννοώ στον κόσμο, προς τα έξω, γιατί με την ποιήση ασχολούμαι αρκετά χρόνια.
Φαίνεται στα ποίηματά σου, φαίνεται. Και συνεπώς δεν είναι μια απόφαση καινούρια, έτσι, το να μπεις μέσα σε αυτό το χώρο, τον οποίο τον θεωρώ και νομίζω ότι είναι εξαιρετικά απαιτητικός και εξαιρετικά πυκνός. Δεν ξέρω πώς μπαίνεις μέσα σε αυτόν. Διστακτικά βουτάς με το κεφάλι, νιώθεις απέναντί του έτσι ανυπεράσπιστη και να θέλεις πραγματικά να τον εξερευνήσεις. Δεν ξέρω. Είναι ένας κόσμος απέραντος και την ίδια στιγμή έχει κανείς την αίσθηση που ζητάει αρκετά μεγάλη πειθαρχία από εκείνον που θα αποφασίσει έτσι, να γράψει ένα ποίημα ή όπως λες εσύ νωρίτερα να εκτεθεί μέσα σε ένα ποίημα. Δεν ξέρω πώς το σκέφτεσαι, Αλεξάνδρα.
Νομίζω ότι θα έλεγα ότι μπαίνω με μια ευαλωτότητα, γιατί ουσιαστικά μόνο με την ευαλωτότητα μπορώ να συνδεθώ. Τώρα εδώ ίσως παίρνω και το κομμάτι της δουλειάς μαζί μου ως ψυχολόγος.
Ναι, αυτό θα έπρεπε ίσως να το αναφέρω, ότι είσαι ψυχολόγος.
Ναι, και είμαι ψυχοθεραπεύτρια, οπότε ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια και η σπουδή πάνω στην ψυχοθεραπεία και αυτό όλο είναι μια διαδικασία που δεν τελειώνει ποτέ φυσικά.
Ναι.
Και μέσω της παρατήρησης, γιατί είναι κομμάτι της δουλειάς μας αυτό, μπαίνω μέσω μιας εικόνας, μιας παρατήρησης που ούτως ή άλλως είναι και κοινός τόπος όλων όσων γράφουμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι όσοι γράφουμε μπαίνουμε μέσα από μια παρατήρηση και αυτό είναι και το κομμάτι που μας συνδέει. Και από εκεί και πέρα αυτό που προσπαθούμε, ή τουλάχιστον εγώ προσπαθώ, είναι να ντύσω με λέξεις. Να βάλω λέξεις σε κάτι που είναι μοναδικό, σε κάτι που είναι καθαρά υποκειμενικό, που όμως έχει στόχο να συναντήσει τον άλλον. Τον άλλον με αλφα κεφαλαίο. Εκεί να έχουμε μια σύνδεση. Εκεί να μπορέσουμε να συνδεθούμε σε ένα κοινό βίωμα που, όσο βέβαια και αν το προσπαθώ, ξέρω ότι κατά βάθος είναι μια απέλπιδα προσπάθεια να μπω στη διαδικασία να τον ντύσω με λέξη, γιατί πάντα το βίωμα είναι κάτι που μας ξεπερνάει.
Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι λες και ξέρεις αυτό από μόνο το ανοίγει μια πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρουσα συζήτηση. η οποία δίνει νομίζω και τροφή και στη δημιουργικότητα, γιατί μπορεί η προσπάθεια αυτή όπως λες να είναι απέλπιδα, αλλά στην πραγματικότητα και ποτέ δεν σταματά. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, Αλεξάνδρα, γνωρίζω έτσι πως έχεις και έχεις επιχειρήσει και αυτό που λέμε θεατρική γραφή, την οποία επίσης τη θεωρώ εξαιρετικά δύσκολη. Είναι νομίζω το δυσκολότερο είδη του λόγου, το θέατρο, το να γράψει κανείς θέατρο και το να γράψει κανείς ποίηση. Και μάλιστα δεν είναι λίγοι εκείνοι που λένε πως αν κάτι μπορεί να σταθεί δίπλα στη θεατρική γραφή το αντίστροφο, είναι πραγματικά η ποίηση, δηλαδή ότι και τα δύο τα χαρακτηρίζει μια τέτοια πυκνότητα, πραγματικά πρέπει να είναι εξαιρετικά, είναι δύο πάρα πολύ δύσκολες πίστες. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτήν την αντίληψη.
Συμφωνώ και είναι όντως και ένας άλλος χώρος με τον οποίο έτσι εγώ επιχειρώ. Ναι. Τα τελευταία χρόνια έχω γράψει κάποια θεατρικά έργα. Αυτό που έχω να πω είναι ότι έχουν κάποια κοινά σημεία και τα δύο, και ο θεατρικός λόγος και η ποίηση, και αυτό έχει να κάνει, νομίζω, με την, θα συμφωνήσουν νομίζω και περισσότεροι, με τη ρυθμικότητα,
ναι, αλήθεια,
με τον
είναι.
Ρυθμό. Ο ρυθμός είναι που είναι κάτι που είναι πολύ κοινό, γιατί όσο και η ποίηση, όσο και έτσι και φυσικά και το θεατρικό έργο απαιτεί έναν ρυθμό, απαιτεί μια μουσικότητα, απαιτεί αυτό που ακούμε, γράφουμε, αλλά έχουμε έναν ρυθμό μέσα μας. Δεν γίνεται αλλιώς.
Έχεις απολύτω δίκιο. Βέβαια ο ρυθμός είναι πολύ τακτικά ζητούμενο και στην πεζογραφία, ίσως με διαφορετικούς όρους. Απλά αυτή εδώ η πυκνότητα που υπάρχει, ας πούμε, μέσα σε ένα στίχο, ακόμη και στον τίτλο αυτής της ποιητικής συλλογής, τίποτε απρεπές. Είναι ένα κλειδί μέσα στο οποίο σου δίνει ένα κλειδί για να μπεις μέσα σε ένα κόσμο ο οποίος έχει πάρα πολλές και διαφορετικές όψεις. Το ίδιο ίσως να συμβαίνει και σε ένα θεατρικό έργο. Ένας διάλογος, κάτι το οποίο θα πει ο ένας τον άλλον ή κατά τη διάρκεια ενός μονολόγου, να είναι πραγματικά αυτό εδώ το βήμα, ας πούμε, για να εισχωρήσει κανείς μέσα σε κάτι περίπλοκο. Βάζω και αυτή τη διάσταση ενδεχομένως.
Ναι, απλά υπάρχει και κάποια μικρή διαφορά, νομίζω, που πρέπει να την επισημάνω, ότι στην ποίηση είναι μια προσωπική κατάθεση άμεσα, ενώ στο θεατρικό έργο βάζουμε αυτά που έχουμε να πούμε στο στόμα των ηρώων μας.
Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η επισήμανση. Ακριβώς. Γι' αυτό ίσως κανείς έτσι μέσα στα βήματα να αισθάνεται αυτή την εμφαλωτότητα στην οποία αναφέρθηκες νωρίτερα. Θα διάβασα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη συλλογή και δεν τη διάβασα μόνο μία φορά. Έχω κρατήσει έτσι και διάφορες σημειώσεις. Κάποια από τα ποίηματα αυτά είναι πιο μικρά, πιο σύντομα σε έκταση, πιο κοφτά, πιο ελλειπτικά. Σε κάποια ποίηματα παρατηρείται έτσι μια αφηγηματικότητα. Ίσως είναι αυτή και μια τάση της εποχής, δεν ξέρω. Όμως δεν αφήνεσαι σε αυτό. Μοιάζει, αυτή τουλάχιστον είναι η δική μου η εκτίμηση, θα μας πεις και εσύ, του να εμπιστεύεσαι περισσότερο αυτό το κρυπτικό, το ενιγματικό, αυτό το πυκνό το οποίο έχει η ποίηση, από το να αποδώσεις ποιητικά μια ιστορία, όπως συμβαίνει σε αρκετές έτσι περιπτώσεις και σε ποίηματα βεβαίως τα οποία είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και είναι και πάρα πολύ καλά ποίηματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς και με αυτήν την εκτίμηση.
Συμφωνώ, γιατί ουσιαστικά αυτό που ούτως ή άλλως ένα ποίημα έχει μια αφηγηματικότητα και χρειάζεται να έχει. Έχει μια αρχή, μέση, τέλος.
Σωστό.
Είναι μια εικόνα, όπως είπα, και μεσολαβεί ένα μήνυμα, ένα νόημα που χρειάζεται. Αλλά δεν είναι τόσο ούτε το νοητικό ούτε το θυμικό. Είναι κάτι παραπάνω από αυτά τα δύο. Είναι ένας συγκερασμός, θα έλεγα. Και αυτό είναι το ίχνος που αποτυπώνει και αφήνεται μέσα μας. Και επί της ουσίας, όλη αυτή η συνάντηση με την ποίηση και τις λέξεις είναι ένας τρόπος εμείς να ερμηνεύσουμε τον κόσμο, να κατανοήσουμε τον κόσμο.
Σωστά.
Τον κόσμο μας που αντιστοιχεί στον κόσμο έξω. Αλλά για να καταλάβουμε τον κόσμο έξω χρειάζεται πρώτα να ξεκινήσουμε από το μέσα.
Σωστά. Τα ποίηματα τώρα της συλλογής που είναι έτσι αρκετά...
Συγγνώμη λίγο, Εύη, απλώς λίγο να προσθέσω ότι το κρυπτικό κομμάτι είναι το ζητούμενο. Γιατί όλα δεν χρειάζονται να υποθούν, χρειάζεται να αφήσει κάτι αυτός που γράφει, για να μπορέσει λίγο να συνδεθεί και ο άνθρωπος ο οποίος θα το λάβει.
Ναι.
Το κρυπτικό κομμάτι, αυτό που λέμε πίσω από τις λέξεις, το κείμενο που υπάρχει πίσω από το κείμενο. Αυτή είναι όλη η ουσία, αυτή είναι όλη η μαγεία.
Ναι.
Να μπορέσουμε να συνδεθούμε, γιατί όσο πιο περιγραφικοί γινόμαστε ή τουλάχιστον γίνομαι, τόσο πιο πολύ ίσως το περιορίζω, και αυτό δεν το θέλω.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες. Αναρωτήθηκα διαβάζοντας τα ποίηματα της συλλογής, αν είναι δουλειές με τις οποίες ασχολείσαι σε διαφορετικές έτσι, εποχές για σένα, είναι πολλές Αλεξάνδρες, ας πούμε, μαζί, έτσι απέναντι σε ζητήματα που την απασχολούν και σε θέματα για τα οποία θέλει να γράψει. Έχεις κάνει δηλαδή ένα είδος προσωπικής ανθολογίας. Είναι τελικά ποίηματα τα οποία είναι γραμμένα κοντά το ένα στο άλλο, μέσα στο χρόνο εννοώ.
Όχι, είναι μια προσωπική ανθολογία. Mm-hmm. Και τα οποία, όπως είπα, ασχολούμαι εδώ και αρκετά χρόνια, απλώς είπα τώρα να εκθέσω όλη αυτή τη δική μου εσωτερική κατάσταση, και αυτό ήταν μεγάλο βήμα για μένα, δεν ήταν καθόλου εύκολο. Πλην όμως είναι και ένας τρόπος να συνδεθώ, και ούτως ή άλλως είναι ένα κάλεσμα η ποίηση και κάθε είδους λόγου να συνδεθούμε με τον άλλον. Mm-hmm. Και έτσι αυτό είναι μια προσωπική ανθολογία με διάφορα θέματα τα οποία πυροδοτούν όλο αυτό το οποίο είναι για μένα ένας ενθουσιασμός, μία έξαψη, ένας προβληματισμός πάνω σε διάφορα ζητήματα που μπορεί να είναι, μπορεί μια τυχαία λέξη που μπορεί να άκουσα και να μου ξεκλείδωσε κάτι, μπορεί να είναι μια εικόνα, μπορεί να είναι κάτι που είδα, μπορεί να είναι κάτι που ένιωσα, μια αίσθηση. Όλα αυτά που μπορεί να με διεγείρουν ταυτόχρονα όμως και να με βάζουν σε ποια αναστοχαστικότητα.
Ναι, ναι,
και αυτό εγώ ήθελα να επικοινωνήσω.
Ναι, είναι τα πράγματα και τα θέματα τα οποία σε κινητοποιούν. Είναι ενδιαφέρον πολύ αυτό το πράγμα το οποίο λες. Και βεβαίως σε κάθε τι, έτσι, η συζήτηση ανοίγει έτσι και σε επιμέρους ζητήματα. Για να φτάσουμε έτσι να κλείσουμε αυτή τη σύντομη ραδιοφωνική συνομιλία με αφορμή την έκδοση του «Τίποτα απρεπές», θα το ρωτήσω έτσι όπως μου βγαίνει, Αλεξάνδρα. Μερικές φορές και κυρίως έτσι στην εποχή των κοινωνικών δικτύων, στο οποίο δεν θα ήθελα έτσι να προχωρήσουμε σε διάφορες κρίσεις, μιας να είναι πάρα πολύ εύκολο κανείς να γίνει ποιητής, να γράψει ένα ποίημα, να το βγάλει, ξέρω εγώ, συμβαίνει ίσως και για πρώτη φορά στην ιστορία, στην ιστορία δηλαδή της δημιουργίας, κάτι τέτοιο, και θα δούμε μέσα στον χρόνο τι αποτύπωμα αυτό θα αφήσει, ίσως να το κουβεντιάσουμε κάποια άλλη στιγμή. Τι σημαίνει όμως πραγματικά κάποιος έτσι να κάνει την επιλογή της ποίησης στις μέρες μας?
Είναι ένα κομμάτι, μια αναμέτρηση όλο αυτό, θα mm-hmm. έλεγα, το να πάρει κανείς αυτόν τον τρόπο, γιατί όπως είπα και πριν, το να μπορούμε να ασκηθούμε και να το κάνουμε βίωμα και να το δώσουμε στον άλλον, είναι και αυτός ένας τρόπος σύνδεσης. Κάποιος μπορεί να το κάνει με τη γλυπτική, κάποιος με τη ζωγραφική, σωστά, κάποιος με τη μαγειρική, κάποιος με άλλα
υλικά. Αβάζεις και τέτοιου είδους.
Βέβαια, ναι, ωραία, βέβαια. Ναι. Είναι κάτι πολύ συλλεκτικό, ναι. Οπότε είναι μια βεντάλια, όπως είπες και εσύ στην αρχή. Οπότε εκεί καλούμαστε όλοι να συνυπάρξουμε με έναν τρόπο που ο καθένας θα βρει το δικό του τρόπο, τη μοναδικότητά του, γιατί όλοι έχουμε μια μοναδικότητα. Mm-hmm. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Mm. Απλά χρειάζεται λίγο να ακούσουμε λίγο παραπάνω πού ακριβώς σκοντάφτει αυτή η δυσκολία στο να την έχουμε, να τη βρούμε, να αφυπνιστούμε, και αφού το βρούμε μπορούμε να το δώσουμε στον άλλον. Και αυτό είναι πολύ όμορφο το κάλεσμα που μπορούμε να κάνουμε ένας με τον άλλον, για να μπορούμε να συνυπάρξουμε πολύ όμορφα και νομίζω πιο ειρηνικά και πιο αλληλέγγυα.
Αλεξάνδρα Καλτσογιάννη,
πολλούς προβληματισμούς.
Ναι, ναι, ναι. Τίποτα απρεπές από τις εκδόσεις Στήρφη, η πρώτη ποιητική συλλογή της ψυχολόγου Αλεξάνδρας Καλτσογιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπες. Πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα αυτό το πρωινό. Καλή σου μέρα, Αλεξάνδρα.
Καλημέρα, Εύη. Ευχαριστώ πολύ.